Tere teile kõigile ja head uut aastat, kelle pole öelda. Et täna meil on siis selle aasta esimene teenistus ja see on osasaamisteenistus, kus me meenutame meie õnnistegija Jeesuse Kristuse ohvrit meie igaühe eest. Ja teeme seda, mida tema käskis või palus oma järgijatel teha. Eestpalve kalendris kutsutakse täna üles palvetama, et me võiksime olla alanud aastal Jumalale pühendunud, et pühendumise temale eestpalve. Et veebis jutustab praegust Toivo Kaasik. Ja seda saab siis netist järgi vaadata. Tuletatakse meelde, et meie ajakirja on kohale jõudnud. Ja kolmapäeval, 8. jaanuaril algab siis 10-päevane palvaeg. Ja teema on, aga sina, kui sa palvetad. Ja et paperkandjal siis ei olegi materjal, et need on elektroonilisel teel advent.ee materjalite kaustas. Et täna õhtu kell 7, kui meil on piibilugemise tund, siis me otsustame, kuidas me siis selle 10-päevase palveaja siis korraldame veebipõhiselt. Ja selle 10-päevase palve aja teine veebipõhine variant on palve hommik, mis siis algab iga hommikul 6.30 meetis lingil. Et siin on pikk rida nagu seda koodi ja värki, et kui kellegi luvi, siis siit paperi pealt saate vaadata. Möödunud kord jõudsid meil kohale ka selle aasta kalendrid. Kutsun siis teid muretsema ka endale see kalender 4 €. Ja meil siin mõned aastad tagasi olid selline traditsioon. Mõned aastad tagasi see oli kuni selle koronani, aeg on nii ruttu läinud, et olid sportlikud jõuluõhtud. Aga et oli mõte, et äkki võiks taastada, aga kuna juba kalender on selline, siis oleks siis sportlik aasta algus. Et kui on huvi selle teema vastu, siis andke Väinule teada, et juhul kui on huvi, et siis Ardo oli nõus selle asja organiseerima meile siin Rakveres. Aga siis andke siis Väinul teada. Kaks, kolmkät, nelikät. Ja ma olen toetaja liikmed ka. Kätt ei tõsta. No ma ei tea, jah. Okei, selline info. Et korjandus on siis täna juba oma kogudusele ja järgne kord läheb Eesti Liidu missioonifondi. Ja nüüd me alustame oma teenistust. Algus lauluga ja 410 on laulunumber. 410 aasta alguse laul.
Thank you.
Avandame alguses palvele. Hea taevan isa, me oleme taas võinud siia sinu kotta koguneda. Ja täna me oleme kogunud selleks, et meenutada sinu poja ohvrit meiga ühe eest. Me palume valgustame meeli oma püha vaimu läbi, et me võiksime tunda ja tunnetada sinu armastuse suurust. Ja et me võiksime ka tunnetada ja tunda oma tegelikku seisukorda. Õnnista seda aega meie igaühe jaoks siin kojas. Ei ole meile ligi, aga palun ole ka nendega, kes ei ole siia tulnud, kes ei ole saanud siia tulla. Ole ka nendega nendes kohtades, kus nad on. Et sinu hea ja armastav püha vaim võis ka nende südametes sinu head tööd teha. Ja et ka nende meeldes võiks olla rõõm ja rahu ja usaldus, mille allikas oled sina. Jeesuse sinu poja nimel. Aamen.
missioni jutt hakkab tulema sel korral Mongooliast. Ja tänase missioni juttu pealkiri on midagi teistsugust. Tsomo ei olnud kunagi kristluse vastu huvi tundnud. See ei olnud Mongoolia traditsiooniline religioon. Veelgi enam, ta ei uskunud mitte ühtegi jumalat, ta oli ateist. Siis külastas ta tädi Mongoolia pealinnas Ulaanbaatris, asuvad 7. päeva adventistide kirikud. Ta tahtis inglise keelt praktiseerida, seega läks ta evangeelsetele koosolekutele, mida viis läbi külalis kõneleja Austraaliast. Miski oli adventkirikust teistmoodi ja ta kutsus kaasa ka oma 18-aastase õepoja. See on tõesti kena koht, seal on palju sinusuguseid noori. Tsomo vastas, oh hei, tädi, see pole meie traditsiooniline religioon, see on välismaine. Aga tädi muudki kutsus Tsomot kirikusse, ta rääkis sealsetest noortest ja selles, kuidas nad kitarre mängisid ja laulsid. Lõpuks läks Tsomo koos tädiga kirikusse, talle meeldis Austraalia kõneleja ja ta kaaslased. Ta polnud varem välismaalise kohanud ja nad olid huvitavad. Veelgi enam, talle meeldis sealne ilus muusika, nagu tädi tajus ka tema, et adventkirikus oli midagi teistmoodi. Ta polnud seda varem tundnud. Ta arvas, et sealsed inimesed on lahked ja naeratavad kogu aeg. Tsomo läks pärast esimest käiku palju kordi kirikusse tagasi. Temad sai adventist. Ta südames kasvas soov jagada oma armastust Jeesuse vastu. Aga kuidas? Aasta pärast adventistiks saamist läks Tsomo maale sõpradele külla. Kõik kohalikud teismelised tundsid teda ja nad märkasid, et midagi on teistmoodi. Nad küsisid, mis oli juhtunud. Tsomo vastas, ma kohtusin Jumalaga. Noored naersid selle peale. Nad polnud kristlased ega uskunud Jumalasse. Selleks ajaks ei olnud piirkonnas umbes 6 kuud vihma sadanud. Hein oli pruuna kuivanud, see oli probleem. Heine oli vaja hobuste, lehmade, lammaste, kitsede ja kaamelite jaoks, keda mongolid kasutavad toidu ja villa saamiseks ning transportiks. Põua lõpetamiseks oli vaja imet ning noored otsustasid Tsomo jumala proovile panna. Kui su jumal on päriselt olemas, siis palveta, et vihma tuleks, ütles üks poiss. Teised olid nõus. Vaatame, mida su jumal teha suudab, ütles üks teine poiss. Tsomo kutsus kõik noored kokku ja ütles, hästi, teeme seda, palvetame koos. Ta palus jumalalt vihma. Järgmisel hommikul hakkas vihma sadama. Alguses langes väikselt vihmapiisku, aga siis avanes taevas ja vihma hakkas kallama. Noored olid väga üllatunud. Nad tulid jooksuga Tsomo juurde ja hüüdsid, vihma sajab, vihma sajab. Mõned neist hakkasid Jumalasse uskuma. Su Jumal on päris, ütles üks. Ma tahan rohkem teada saada, ütles teine. Tsomo moodustas 10 noorest väikse grupi, ta luges neile piiblit, palvetas nendega koos ja õpetas neile kristlikke laule. Grupp käis koos 6 aega iga päev. Siis läks Tsomo tagasi oma kodulinna. Imelisest vihmasajust on möödunud aastaid, Soomas sai adventpastor ja praegu teenib ta Mongoolia pealinnas Ulaanbaatris. Piirkonnas, kus ime toimus, ei ole rajatud ühtegi adventkogudust, kuid noored, kes olid vihma tunnistajaks, jäid Jumalale ustavaks. Ka mitmed nende vanematest on Jumala vastu võtnud. Nad usuvad pärast seda, kui nägid taeva Jumala kohta midagi teistsugust. Osa teie 13. hingamispäeva annetustest toetatakse Mongoolia pealinnas Ulaanbaatris asuvat uut laste vabaaja keskust, kus lapsed ja nende vanemad saavad õppida, et taeva Jumala juures on midagi teistmoodi. Aitäh, et kavandate heldet annetust selle kvartali 13. hingamispäeva projekti jaoks 29. märtsil. Taustainfot natukene. 1926. aastal ehitati Mongooliasse juurta stiilis missionijaam. Mongoolia missioni poolt rajati 1930. aastal Hiinas Kalganis Mongoolia piiri lähedal. 1931. aastal liikusid missionärid kaugemale Mongooliasse. Tasandikel hajutatud mongolite külastamiseks reisisid nad kaks küürkaamelitega. Umbes veerand mongolitest on budistid. Umbes kolmandik praktiseerivad traditsioonilisi šamaani uskumusi. Riigis on suhteliselt väike arv moslemeid, neist suurem osa riigi lääneosas ning väike kristlaste kogukond, kes elavad peamiselt pealinnas. Märkimisväärne osa elanikkonnast on ateistid või mitte religioossed.
Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt, issandalt, Jeesuselt, Kristuselt. Ja õnnistatud uut aastat kõigile. Et ja see rahvakomme on, et enne kolme kuningapäeva sobib seda veel soovida. Kolme kuningapäev on ülehomme esmaspäeval. Aga kuna see päev on nii lähedal, et siis ma valisin tänase jutluse teema just selle järgi. Ja kui targad tulid Jeesust vaatama ja sellest on kirjutatud Matteuse evangeeliumis teises peatükis esimesed 12 salmi. Matteuse 2:1-12. Kui nüüd Jeesus oli sündinud kuningas Herodese ajal Juudamaal Betlema linnas, siis vaata, hommikumaalt saabusid tähetargad Jeruusalemma ja küsisid, kus on see juutide vastsündinud kuningas? Me nägime tema tähte tõusmas ja oleme tulnud teda kummardama. Seda kuuldes kohkus kuningas Herodes ja kogu Jeruusalem koos temaga. Ja ta kutsus kokku kõik rahva ülempreestrid ja kirjatundjad ning päris nende käest, kus messias pidi sündima. Nad ütlesid talle, Betlemmas Juudamaal, sest nõnda kirjutatud prohveti käe läbi. Ja sina, Betlem, Juudamaale, ei ole juuda vürstkondadest hoopiski kõige pisem, sest sinust lähtub valitseja, kes hoiab mu Israeli rahvast kui karjane. See peale laskis Herodes tähetargad salaja enda juurde kutsuda, päris nendel täpselt aega, millal täht oli paistma hakanud ja saatis nad Betlema öeldes, minge ja uurige täpselt välja, kes see laps on. Ja kui te olete ta leidnud, teatage mulle, et ka mina saaksin minna teda kummardama. Tähetargad kuulasid kuninga juttu ära ning asusid teele. Ja vaata täht, mille tõusmist nad olid näinud, käis nende eel, kuni jäi seisma selle paiga kohale, kus oli laps. Tähte nähes rõõmustasid nad üliväga. Ja majja sisse astudes nägid nad last koos Maarja, tema emaga, ja kummardasid teda tema ette maha heites, avasid oma aarded ning andsid talle kinke, kulda, viirukit ja mürri. Ja kui neid unenäos hoiatati, et nad ei läheks enam Herodese juurest läbi, läksid nad teist teed tagasi oma maale. Amen, see on Jumala sõna. Et lapsena, kui ma mõtlesin piibli aegadele, siis mul tundus, et see oli mingi selline väga eriline periood selle maailma ajaloos. Et siis toimus alailma imesid, need oli just kui tavapärane osa selle aja inimese igapäeva elust. Eriti oli jah see Jeesus elu ajal. Haiged said terveks, üks kord vaigistas Jeesus tormi, teine kord kõndi selle vee peal ja nii edasi. Et juba siis tema sündimist tähistas inglite ilmumine karjastele Betlema täht, mille järgi targad tulid sündinud Jeesust kummardama. Ja lisaks veel mitmel korral unenägude kaudu olulise informatsiooni edasi andmine, nagu tänaseski evangeeliumi tekstis. Täna võin ma ehk rääkida kaasaja ratsionalistlikust ja muinasaegade kogemuslikust maailmast, just kui võib-olla nagu vastandite eest. Aga selliseid erineva mõistmise põhjal jagatud maailmu on siin ka samaaegselt eksisteerinud. Et kindlasti põhineb praegugi eri inimgruppide või isegi üksikute inimeste maailmatõlgendus eri alustel. Et seda siis, tahtsin sellega öelda seda, et siis mida üks tõlgendab ime juhtumina, on teise jaoks mingi ära seletatud asi. Et mingil loodusseadusel või muul asjal nagu põhjendatud. Et kui ma võtan kas või näiteks mobiiltelefoni, mis teil on tänase peaaegu kõigil taskus, siis kui, ütleme, et kui see oleks siis toiminud, kui ma oleks viinud selle Jeesuse aega, Jeesuse sündimise aega, siis oleks sellest võib-olla kirjutatud suuremast imest kui sellest Betlema tähest. Kuidas nüüd võtta? Et üks inimene teab loodusest rohkem kui teine, oskab selle märke paremini ära seletada. Teab, mis asjad on raadiolained, mille abil siis need mobiiltelefonid töötavad. Teab, mis asi on aku, mis sellele elektrit annab. Et see ei ole mingisugune ilmutus, mis sul seal ekraanil ilmub ja nii edasi. Aga tänane evangeeliumitekst on samuti just sellise kahe erisuguse maailma kokkupuute alalt. Et ühelt poolt on siis juudi kirjatundjate ja sellega seonduva maailm. Ja teiselt poolt idamaa, sealsed tähetargad, nende kindel märk, mida nad nägid, üldse nende taevamärkidel põhinev teadmine ja kõik selle kohane tegevus. Ja seal kuskil vahepeal siis on Rooma maailmariigi määratud juuda alade asevalitseja, kes oma koha hoidmise nimel igaks juhuks matemaatilises mõttes kalkuleerib siis kõikide muutujate ja kõikide tundmatutega, mis tema trooni kuidagi kõigutada võivad. Ja muidugi siis Jeesus Kristus ise, kes sündis Betlemas, kelle sündimine jäi siis juudi kirjatundjatele just kui nagu kahe silma vahele, kuigi neil olid olemas pühad kirjad, mis Jeesuse tulemist ennustasid. Et nad olid neid pühikirju lugenud, neid prohveti ennustusi. Nad oskasid neid Herodesele tema küsimise peale kiiresti tsiteerida, aga Jeesus selle juures nad ei pannud tähele. Nad ei, kuidas öelda, nad ei noteerinud seda sündmust üldse. Et isegi kui need idamaa targad tulid Jeesust otsima, et kus on sündinud juutide kuningas, nad oskasid suunda juhatada, aga sündmust ennast nad ei tabanud ära. Või ei tahtnud tabada. Matteuse evangeeliumi tähetargad on kreeka keeles maagoi, maagid. Et siis selle sõna tähendusest tulenevad või tuleb eesti keelde veel just sõnad maagia, maagiline. Et see on siis nüüd selline otsene, nagu selline lingvistiline keeleteaduslik sarnasus. Aga minu meelest kõige ausam oleks nende neid tähetarku nimetada astroloogideks. Mitte siis ainult võib-olla sellisteks astroloogideks, nagu siin tänapäeval on, kes koostavad horoskoope. Et aga just sellisteks, kes tegelikult ka uurivad tähte, kes uurivad kosmost ja oskavad selle põhjal ka siis järeldusi teha. Et jah, tänapäeva maailmas on suhtutud astroloogidesse ja maagidesse niimoodi halvaks panuga ja sellest tulenevalt on siis tarkade Jeesuse juures käimise lugu peetud mingisuguseks ebaajalooliseks legendiks, et millel siis puudub tegelik alus. Võimalik, et praegu on neid, kes niimoodi mõtlevad. Ja kui nüüd selliste skeptikute arvamuse järgi oleks kirjutatud Matteuse evangeelium, siis seda lugu ei oleks sinna sisse vist võetudki. Kuid oma aja kontekstis olid astroloogid tegelikult õppinud targad inimesed. Et jah, nad tegid täheteaduses ka vildakaid järeldusi. Nad nägid selles ka teatavad nagu maagiat, siis meie Eesti mõttes. Aga nende töö tagajärjel sai alguse selline teadusharu nagu astronoomia. Ehk siis juba puht teaduslik tähtede uurimine. Et esialgu olid astroloogid ja siis tänu nende tööle tulid ka astronoomid. Aga kuidas siis nüüd need hommikuma mehed olid kuulnud juutide kuningast, kellega nad oskasid seostada seda tähte, mida nad olid näinud? Et kes nad üldse sellised olid, et nad teadsid juudi rahva suurt messia ootust? Piiblis ei ole nendele küsimustele vastust antud. Seega võib Vana Testamendi põhjal vaid arvamust avaldada. Kõige tõenäolisem on, et targad olid puutunud kokku kas juuda rahvaga või nendega seotud kirjandusega. Näiteks Piileam, siis vanast testamendist, Moosese raamatutest, Joosu raamatust. Tuntud tegelane, kes ennustas seda, mida Iisraeli tulevikus toob. Ja ta nimetab selles ennustuses ka Jaakobist tõusvat tähte. Seda ennustust mainib näiteks Ellen White, kui ta tarkadest kirjutab. Ja samas võisid targad Paabeli vangipõlve ajal hommikumaale toodud kirjarullide vahendusel teadmisi koguda. Sest juutide Paabeli vangipõli oli enam vähem nagu just seal kandis. Ja mängus võib loomulikult olla ka veel suuline pärimus. Sest kui nüüd mõelda juutide vangipõlve peale, nad olid 70 aastat seal, selle aja jooksul kindlasti levis info nende kohta ja levisid ka teadmised nende kohta edasi teistele rahvastele, kes seal samas kandis elasid. Et vangipõlvega seotud hüpoteese kinnitab minu jaoks asjaolu, et mitte ainult need 70 aastat ei olnud juudid seal, vaid osa rahvast jäi üldse Paabelisse elama. Näiteks piiblis on kõik Esteri raamatu juudid just need, sest Esteri raamatu sündmused on pärast 70 aastast Paabeli vangipõlve. Et need juudid, kes seal olid, kes selles raamatus figureerivad, nemad olid jäänud üldse Paabelisse elama. Ja nad sulandusid pikapeale teiste rahvaste hulka ära. Ja sellepärast ei olnud nende seal elamine selles mõttes nagu Jumala plaan, et nad oleks pidanud oma kodumaale tagasi minema, et säilida rahvana. Aga siiski nad mõjutasid kindlasti oma kaasaegseid ja ka edasi. Sest selline sulandumine mõjutab igal juhul enamus rahva, kultuuri, pärimust, harjumusi. Ja lõpuks veel, kui siin hüpoteesi püstitada, et ka kaubakaravanid ju liikusid, et ka seda kaudu võisid teadmised levida. Et aga lõpeks on oluline see, et tähetargad teadsid messia tulemist. Ja nad olid oma teadmiste põhjal valmis nii-öelda neid taevamärke tähele panema. Et nad ka siis oskasid neid tähele panna. Neil oli oskus neid näha ja neil oli tahtmine otsida siis ka nendele seost. Ja samuti, kui nüüd arutleda, võib ju püstitada ka küsimus, et mis see täht siis oli, mida need hommikumaa targad nägid, mida need astroloogid nägid. Kas see oli nüüd otsene Jumala ilmutus, näiteks ingel või inglid tarkade ees lendamas, mida just samuti Ellen White mainib? Või näites Jumal neile mõnd astronoomilist tähte, mõnd komeeti, tähtede kogumit, ehk midagi muud sellist. Et siin samuti vähemalt piiblis ei ole täpsemat infot. Ja tuleb leppida siis hüpoteesiga. Kui proovida nüüd tähe olemasolu põhjendada teadusega, et siis üks variant on kindlasti komeet, mis lendas, mida siis ei olnud varem nähtud ja sellepärast see ei vastanud nii-öelda tavalisele taevakaardile. Liikus siis ka kiiremini kui teised taevakehad. Aga siin on ajaloost ka veel üks, astronoomia ajaloost üks huvitav lugu. Astronoom Johannes Kepler märkas detsembris 1603. aastal, et planeedid Jupiter ja Saturn asetsesid kalade tähtkujus kohakuti. Ja sellest tulenevalt oli taevas seal kohas väga ere valgus. Ja midagi sarnast nägi ta korduvalt ka paari aasta jooksul hiljem, siis see nähtus kadus. Kepler teadis taevakehade liikumisest juba päris palju ja ta arvutas välja, et just selle Jupiteri Saturniga seoses kordub nähtus umbes 800 aasta tagant. Et 1603, et kes kavatseb piisavalt kaua elada, siis 2400 tuleb see jälle, kui tuleb siin kui seda maailma jätkub. Et sellist kohakuti asetsemist nimetatakse planeetide konjunktsiooniks. Või maakeeli öelduna siis planeetide paraad, oled vast kuulnud sellist terminit, kui nad on ühes reas. Et lahti seletatult siis, kui kaks või rohkem planeeti moodustavad maa pealt vaadatuna nii nimetatud liitsihi, tähendab nad on siis vaataja suhtes üksteisega samal joonel üksteise taga, siis jääb vaatlejale mulje, nagu oleks tegemist ühe ereda tähega. Ja sa tõenäoliselt panid juba tähele, et see Kepleri vaatlus toimus aastal 1603. Ja kui sa võtad nüüd 800 aastat tagasi, siis jõuad sa aastasse 803. Ja veel 800 aastat tagasi jõuad sa aastasse 3. Kepleri arvutuste järgi siis just aastatel 7-6 enne Kristust. Et ja ma rõhutan, et see oli umbes 800 aastat, nii et siis see vahe ma nüüd ei ole täpselt, see ajaline vahe, aga et ikkagi ta on seal kandis. Ehk siis 7-6 aastat enne Kristust sattusid Jupiter ja Saturn niivisi kolmel korral kokku. Ja Paabelist leitud tähetornide et ülestähendused, tähelepanekud, mis oli kirja pandud, need teadaanded, need toetavad kõik Kepleri arvutusi. Nii et siis ka Paabeli tähetornides oli see just seda asja nähtud. Aastal 7-6 enne Kristust. Et jah, kui nüüd võtta see hüpotees aluseks, et see oligi see, et siis nii või see mõtiskledes võib imetleda, kuidas Jumal pani Jeesuse sündimise isegi taeva tähtede järgi paika. Jumala ajaplaan oli siis sellisel juhul väga täpselt kalkuleeritud. Minu meelest loob selline üksikasjalik kõikenägevus, see loob Jumalale mõeldes turvatunde, et jah, kõik on tõesti tema kontrolli all, kõik on tema valida, tema otsustada. Piibliteksti järgi Herodes kohkus, kui tähetargad temalt juutide kuninga sündimise kohta pärisid. Kreekakeelses tekstis on siin kasutatud sõna, et araateen, mille tähenduse järgi Herodes kohkus siis võpatades lausa, et ta ehmatas kui noh. Eks siis Herodese ehmatus, see pidi olema ümberseisjatele nähtav. Nii et ta ei suutnud seda varjata. Herodes on ajaloost tuntud julma valitsejana. Ta lasi ära tappa isegi ühe oma abikaasadest ja kolm oma poegadest. Seetõttu võis olla, et kogu Jeruusalem kohkus koos Herodesega pigem sellepärast, et neid valdas hirm, mida kõike kohutavat kuninga kohkumine endaga kaasa võib tuua. Sest kui selline julm valitseja millegi peale ehmatab, siis sellele peavad ju järgnema tagajärjed. Tähetargad tõid Jeesusele kulda, viirukit ja mürri. See oli kallis kingitus. Täiesti võimalik, et Jeesus polnud kunagi hiljem enam maise varapoolest nii rikas kui sel hetkel. Tähetargad õigustasid oma nime osa, et nad tõesti olid targad. Õigustasid sellega, et nad oskasid vahet teha lihtsal unenäol. Minagi nägin täna öösel midagi unes, ei mäleta hästi enam, mida pole oluline. Aga tähetargad oskasid teha vahet, mida nad lihtsalt unes nägid ja siis Jumala ilmutusel. Nad ei läinud just sellest ilmutusest tulenevalt enam koduteed Heroodese juurest läbi. Kui ma mõtlen nüüd Juudamaa geograafia peale, et siis tegelikult, kui Betlemast hakata idamaale minema, Jeruusalem jääb enam-vähem täpselt tee peale ette. Betlem on nimelt Jeruusalemast napilt 10 kilomeetrit just lõuna edela suunas. Ehk siis kui sa mõtled alla vasakule ja Juudamaalt idamaale sai tegelikult kirdesse minnes, ehk siis üles paremale. Seega tänases evangeeliumitekstis mainitud teine tee pidi nende jaoks tähendama sellisel juhul pikemat teekonda. Seda enam veel, et kui praegu on linnad ümber tehtud ringteed, see on ju suhteliselt uus asi. Minu lapsepõlves neid praktiliselt ei olnud, isegi Tallinna ringteed veel ei olnud. Et vanasti käisid kõik teed suurematest linnadest läbi. Et Jeruusalemast möödaminek oli igal juhul keeruline variant. Aga targad võtsid selle ette. Minu jaoks on veel üks huvitav detail, et evangeeliumi järgi on see tiitel, mida tähetargad Jeesuse kohta kasutasid, see on täpselt sama, mis Jeesuse ristile kinnitati. Basileus tu judaion, see tähendab juutide kuningas. See on siis nüüd tsitaat piibli kreekakeelsest tekstist. Nii ühest kui teisest kohast. Heroodes tundis jah huvi selle juutide kuninga vastu. Aga kuna tema motiiv oli võimul püsimine, tema huvi oli sellega seotud, et Jeesus kui arvata võistleja likvideerida, siis jäi tee Jeesuse juurde Heroodese jaoks suletuks. Nii et Jeesuse sündimine ja sellega seondunud sündmused, need äratasid tema kaasaegsetest tähelepanu. Kas nad siis tahtsid seda või ei? Igal juhul pidi märkama. Kõik see toimunu oli lihtsalt niivõrd imeline. Tänases jutluses ma katsusin teadlikult Idamaa tarkade Jeesuse juurde tulemise lugu nii-öelda demütologiseerida. Ehk siis niimoodi võimalikult ilma imedeta ära seletada. Aga lõpuks tuleb tõdeda, et ükskõik, kas tegemist on Jumala tehtud otsese imega või kasutas Jumala ära loodusseadusi. Lugu on samamoodi tähelepanuväärne. See, kas oli kasutusel üks või teine variant, see ei muuda loo tähtsust mitte kuidagi. Jumala tegutsemist on maailmas selle algusest alates näha olnud ja seda võib ka täna endiselt märgata. Ja mida targemaks inimene saab, siis seda paremini ta hakkab märkama just, kuidas kõik toimub loodusseaduste järgi ja kuidas siis keegi kõrgem võim neid tegelikult ära kasutab, neid seadusi. Ja minu meelest ei saa see kõrgem võim olla keegi muu kui Jumal. Aga jah, siin on just oluline sinu tähelepanu võime, sinu valmisolek talitada Jumala tahte kohaselt. Et kui sa näed märke, mida sa siis teed? See on sinu valik, mida sa teed. Ja õnnistagu Issand sind, et sa teeksid just neid valikuid, mida ta oma märkide läbi suunab sind tegema. Aamen. Tõuseme ja laulame nüüd ühes koos laulu number 406, aga enne paneme kokku korjanduse, mis jääb meie oma kogudusele. Ja kui oled leidnud laulu, siis tõusa, mis on lauks. Aga enne paasapühi, kui Jeesus teadis, et tema tund on tulnud minna sellest maailmast ära isa juurde, siis tema, kes oli armastanud omi selles maailmas, armastas neid lõpuni. Ja õhtusööma ajal olles, kui kurat oli juba pannud Juudas Iskarioti Siimona poja südamesse, et ta tema reedaks, ja kui Jeesus teadis, et isa on annud tema kätte kõik ning et ta on pärit Jumala juurest ja läheb tagasi tema Jumala juurde, tõusis ta õhtusööma ajalt üles, pani oma kuue ära, võttis rätiku ning sidus selle endale pööle. Seejärel kallas ta vett vaagnasse ning hakkas pesema jüngrite jalgu ja kuivatama rätikuga, mis oli tal vööl. Siis tuli ta Siimon Peetruse juurde. Too ütles temale, issand, kas sina tahad pesta minu jalgu? Jeesus vastas, mida mina teen, seda sina praegu ei tea, aga küll sa pärast saad aru. Peetrus ütles talle, mitte mingil juhul ei pese sina mu jalgu. Jeesus vastas talle, kui mina sind ei pese, siis ei ole sul osa minuga. Siimon Peetrus ütles talle, issand, ära siis pese üksnes mu jalgu, vaid ka käsi ja pead. Jeesus ütles talle, puhtaks pestul ei ole vaja pesta muud kui jalgu, sest ta on üleni puhas. Ka teie olete puhtad, kuid mitte kõik. Ta ju teadis, kes tema reedab, seepärast ta ütleski, teie ei ole kõik puhtad. Kui ta nüüd nende jalad oli pesnud ja oma kuue võtnud ning jälle lauda asunud, ütles ta neile, kas te saate aru, mida ma olen teile teinud? Te hüüate mind õpetaja ja issand ja seda te ütlete õigesti, sest see ma olen. Kui nüüd mina, issand ja õpetaja, olen teie jalgu pesnud, siis tuleb teilgi pesta üksteise jalgu, sest ma olen teile annud eeskuju, et teiegi teeksite nõnda, nagu mina olen teile teinud. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, ei ole teener suurem kui ta isand, ega saadik suurem kui see, kes tema on saatnud. Kui te seda teate, siis olete õndsad, kui nõndaga teete. Me võtame nüüd enne jalgade pesemise teenistuse juurde minekut aega, et üheskoos palvetada. Teeme seda väikestes gruppides kahe või kolme kaupa. Ja kes on lõpetanud, siis võib juba vaikselt minna jalgade pesemise teenistuse juurde. Issand, õnnistagu meid. Ja kui tund tuli, istus Jeesus maha ja apostlid koos temaga. Ja ta ütles neile, ma olen südamest igatsenud seda paasat süüa teiega enne oma kannatamist. Me täname nüüd, issandat meie Jumalat, et ta saatis Jeesuse Kristuse siia maailma päästijaks. Me oleme selle läbi saanud pattude andeks andmise. Palun teid põlvitame nüüd õnnistuse palveks. Ja pärast palvet jääme seisma, kuni leibakarikas on jagatud. Meie hea taevane isa, me täname ja kiidame sind, et sina halastasid meie patuste inimeste peale, et sa andsid oma ainsa poja Jeesuse, et ta kannatuse suri meie eest, tõusis üles pühade kirjade järgi. Ja tänu temale on meil eesõigus pärida igavene elu sinu kuningriigis. Sa oled meid temaga lepitanud, pühitsenud. Me palume nüüd sind, pühitse sina see leib, see karikas, mida me sinu ette toome, et me võiksime osa saada meie issanda Jeesuse Kristuse ihust ja verest. Palun ühenda meid pühas vaimus üheks ihuks, tee meid täielikuks, elavaks kiitusohvriks Jeesuses. Tema läbi olgu sulle Jumal, meie kõigeväeline isa, kiitus ja au nüüd ja igavesti. Aamen. Meie issand Jeesus Kristus, sel ööl, mil tema ära anti, võttis ta leiva, tänas murdis ja andis jüngritele öeldes. Võtke ja sööge, see on minu ihu, mis teie eest antakse. Tehke seda minu mälestuseks. Sel samal kombel võttis ta karika pärast õhtu sööma aega ja ütles, võtke ja jooge sellest teie kõik. See karikas on uus leping minu veres. Nii sagedasti, kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks. Laulame nüüd leiva murdmise ajal lauluraamatudest laulunumber 415. Laul 415. Leib, mida me murrame, on Kristuse ihuosadus. Õnnistuse karikas, mida me õnnistame, on Kristuse vereosadus. Et nüüd leib on üks, siis ka meie paljud oleme üks ihu, sest me kõik saame osa sellest ühest leivast. Iga kord, kui me seda leiba sööme ja karikast joome, kulutame meie issanda surma, kuni ta tuleb oma kirkuses. Meie issanda Jeesuse Kristuse ihu ja veri, meie eest surma antud ja ära valatud pattude andeks andmiseks, kinnitagu ja hoidku meid õiges usus igaveseks eluks. Ja laulame nüüd üheskoos kiituse laulu, nii nagu issand koos jüngritega seda tegi. Selleks on meie adventkiriku hümmine, lauluraamatust viimane laul 536. Ja tõuseme püsti seda laulma. Laul 536. lõpetame nüüd meie Issanda Jeesuse õpetatud sõnadega. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja antku sulle oma rahu. Kolmainu Jumala, Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen. Minge rahuga ja teenige Issandat rõõmuga. Tänu olgu Jumalale. Amen.